Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Престанокот на важање на македонските пасоши и другите лични документи со името Република Македонија, обврска што ја презеде владата со подпишувањето на преспанскиот договор со Грција, остави многу македонски државјани фрустрирани и гневни. Особено оние кои платиле за нов документ што им важи повеќе години, но сега треба да вадат нов и за тоа да платат од собствениот џеп. Социјалните медиуми сега бројат со остри критики кон власта за настанатата ситуација. Познатата новинарка Женета Трајковска, една од нив, на низината Facebook страница напиша цитат: «Јас сум од оние што имаат лични документи извадени во 2020 година со Република Македонија. Дали да ја тужам државата што ме ставила во заблуда и ми издала документи кои нема да важат колку што пишува на нив? Што ми троши бесцелно време за да закажам за нивна замена и тоа безуспешно, што ми прави дополнителен финансиски трошок, а претходно ми дала информација дека нема да има трошоци и на крај што ме држи во зандана». И така натаму, и така натаму. Таа фрустрација ја делат и голем број македонски државјани кои работат надвор од државата и се затекнати каде што нема блиско конзуларни представништа, па постапката е додатно отежната и пролонгирана. Обврските според преспанскиот го затекна и познатиот македонски готвач Виктор Настески во Фиџи, а потоа на пат за Нов Зеланд, кој по интервју дадено за телевизија Телма на неговата Facebook страница напиша: «Благодарам до тебе, Телма, за одвоеното време и не благодарам до институциите за цел стрес и никаква подршка за нас кои работиме на крузери и сите останати кои се заглавени по светот». Сепак, за време на интервјуто, Настески изрази благодарност за подршката и помошта од страна на амбасадорката Билјана Стефановска во Камбера. А негодување и гнев во врска со настанатата ситуација има и кај еден од директорите на Обединета македонска диаспора за Австралија, господинот Ордан Андреевски, кој се јави со своја реакција.
Ги споделуваме сите проблеми што ги доживуваат сега македонците, не само во Република Македонија, туку и овде во Австралија и во целиот свет, бидејќи навистина ова што се случува во Македонија од 2017 е навистина назаден акт, демократски гледано. И ова сега што ни се случува денеска, да не можат луѓе да патуваат со валидни пасоши, па тоа никаде во светот не се случува и не треба да се случува во Македонија. Македонците се нормални луѓе, демократски луѓе, луѓе кои го почитуваат законот на секаде кај што живеат во Австралија и во целиот свет и не заслужуваат ваков третман од никого, ни од режимот во Македонија, ниту па од Европската Унија, за жал. Тие финансиски аспекти се еден дел од катастрофата, другиот е нарушување нашите човекови права и сите се чувствуваме навредени со овој преспански договор да не прекрстуваат северномакедонци кои не сме ние. Ние сме роднини како македонци, живееме во Република Македонија и сите работи што се случија во врска со преспанскиот договор се противуставни и против демократските определби на референдум. Имавме референдум во Македонија како што имавме во Австралија. Во Австралија референдумот пропадна и Австралија го почитуваше референдумот што се случи. Меѓутоа во Македонија референдумот пропадна, а режимот таму и Европската Унија и други кои се мешаат во Македонија, не мислат дека ние сме некои трета класа граѓани во светот, па може со сака да права. Тоа не е прифатливо за нас, како македонци и како австралијани кои живееме во една демократија.
Господин Андреевски, сепак овој договор има подршка од меѓународната заедница, од Европската Унија. Европската Унија, например, на договорот гледа како на договор што придонесува, како што велат, за регионална стабилност и го прикажува како нешто што служи за пример, нешто што придонесува за зголемена трговска соработка и поповолна бизнес клима меѓу државите.
Тоа е само нивна пропаганда. Фактот е што преспанскиот договор ги наруши уставот на Република Македонија и законите, ја наруши демократијата, човековите права, желбите на македонскиот народ во Македонија и во Австралија и во целиот свет.
Кога станува збор за реалност, господин Андреевски и лидерот на опозицијата во Македонија Христијан Мицковски, иако најави дека кога неговата партија ќе дојде на власт, ќе работи на тоа да се промени тој договор, меѓутоа во меѓувреме И тој вели дека договорот е реалност, иако не им се допаѓа. И како што рековте и по 5 години по подпишувањето на преспанскиот договор меѓу двете земји во Австралија, како и меѓу македонците во другите земји ширум светот, и натаму се чини преовладува негативно чувство за истиот, како што велите. И уште во 2018 година, кога на 17 јуни тој договор беше парафиран, македонски организации во Австралија усвоија резолуција со која побара прекинување на сите односи со представничките тела или и лица од Република Македонија. Каде стои вашата организација во тој поглед?
И обединена македонска диаспора во Австралија и во целиот свет е против преспанскиот договор. Секашниот лидер на опозицијата, кој наскоро може да биде променет, како што се променува, знаеме, многу брзо, нема никаков легитимитет и он, за жал, заборава вистината за Македонија и не ги штити националните интереси на Македонија. И тоа не може да се припати без разлика ако некој лидер не знаше дека тој има подкрепа од целиот народ или па од диаспората и сме во контакт со него и со неговите советници да сфатат дека ова е неприфатливо. Конкретно имаме испратена комуникација до неговите советници и што беше поранешен министер на дорешни работи и со се вклучени во креирање на дорешна политика на Македонија да сфатат дека ова што се случува во Македонија тоа е неприфатливо.
Кога станува збор за прекинување на меѓусебните врски односи со представници и тела на Република Македонија во Австралија, сепак вашиот председател на Обединета македонска диаспора има врска и односи со представници на македонската држава.
Да, и сега сакам да спомнам конкретно на тоа. 20 години председател, тоа не е демократски, тоа мора да се смени. Многу пати имам кажано, ова не е прифатливо. Без разлика, Мето Коловски еден поединец и нема врска со целава зерница, не ја представува нико зерницата, туку сам се представува. Или неколку луѓе што се обо тој бод. Нема легитимитет да зборува во име на никого. И тоа е жалост што не ја сваќа озбилно работата. Не знам за која цел и кој има бенефит од тоа. Меѓутоа, македонска оденица нема никаков бенефит. Македонија нема бенефит, а и плюс организацијата која со години ја градиме ќе се упропасти ако се продолжи со оваа политика на ангажирање и градење врски со режимот во Македонија, да се прават игранки во Вашингтон. Тоа е неприфатливо. Апсолутно не го признавам, нема демократски легитимитет ниту овде во Австралија, ниту па во светот.
Дали сте имале разговори со членовите на ОМД во Вашингтон, например, и во другите држави во САД?
Да, оваа проблематика ја отворив уште кога се правеше средба во Македонија, кој имаше како UMD Summit и го покани сегашниот председател и се одржуваат контакти во Вашингтон и во Нјујорк. Ова не е прифатливо. Никој не им даде право да преговара која е добротворна организација. It's a registered charity и во Австралија, и во Америка, и на секаде, и затоа мора да се води рачун. Ова не е приватен бизнес на никого, без разлика дали е Мето или било кој друг, мора да има почит на демокрациите желби на македонците прво и прво, а потоа на диаспората и некои организација, ако не може тоа да го ценат, тогаш немаат право да зборуваат во име на никого, осен сами себе.
Но какви се желбите на членовите на другите ограноци на ОМД во другите држави?
Луѓе во се запрепастени, прво не знаат што се случува, дека одлуките што се донесуваат треба да бидат донесени по демократски начин, со консултација, да кажат луѓе во што мислат, а не 23 се собрале тамо и си прават некои планови и донесуваат одлуки во име на сите и многу пати го имам кажано и официјално и преку медија и сега го кажувам дека ова што се случува е неприфатливо и организацијата ќе пропадне за жал ако не слушаат мислите на народот македонски и не ги почитуваат демократските попредлоги на македонците во Македонија и во диаспората. Зашто овде ние работиме со години да се зачува македонскиот идентитет, јазик, култура, историја и све друго. И со години луѓе се мачиме доброволно, не примаме никакви пари, не го правиме ова за некои пари. Туку што се сакаме Македонија, што се сакаме наша возеница и сакаме да допринесеме за подобро и за Македонија и за нашава диаспора.
А дали имате реакции до некои од австралиските државни органи во однос на овие прашања што ве загрижуваат?
Во контакт сме со парламентарна група за пријателство со Македонија и им објаснуваме на најубав начин, на пријателски начин да сфатат дека политикова, надворешната политика на Австралија према Македонија сега не е базирана на факти, не е сфаќа дека имаше референдум во Македонија и дека Северна ни е нас одвратна работа, не прифаќаме никако Северна и мора да се почитуваат демократските овие предлоги на македонскиот народ и на диаспора во овде. Знаеме дека влади доаѓаат и се менуваат и не заслужуваме ваков третман, не од водичките демократи во светот, како што се Америка, како што се Канада, како што се Австралија.
Значи, реакции имате, меѓутоа, дали имате одговори на вашите реакции?
Конкретно имаме даден предлог да се има средба во парламентот во Австралија со парламентарната група. Исто бараме и средба и со Пени Вонг да се дискутира ова и секој македонец има право и должност да стапи во контакт со нивниот федерален представник и да каже што мисли за ситуацијата во Македонија и австралијската политика. Сите живееме во една демократија, имаме право на глас и да зборуваме слободно без да се плашиме. Да, ние сме цивилизирани луѓе, имаме видено многу пати преку Турско, преку Балкански војни, стално учиме и плаќаме цена за туѓи грешки и знаеме дека треба полека и смирено и со љубов.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.